Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Nu suntem prea mulți, dar slujba de astăzi nu are miza obișnuită, adică să se încheie cu o sfântă liturghie, să ne putem împărtăși și așa. E o slujbă de învățătură cumva. Ceasurile împărătești anul acesta sunt ele doar singure, fără nicio completare. Și atunci prezența noastră aici trebuie un piculeț susținută, așa zicând, adică trebuie să ne dăm o hrană sufletească ca să ne motivăm pentru a putea sta la această slujbă care nu este obișnuită. Ceasurile împărătești ne pregătesc pentru sărbătoarea care vine. Și Boboteaza are ceasuri împărătești și învierea Domnului are ceasuri împărătești. Este partea de slujbă în care, dacă nu ne-am pregătit pentru Crăciun, dacă nu am avut timp să ne gândim, dacă n-am citit textele Crăciunului și așa, se face acum, în aceste patru ceasuri împărătești, în care sunt adunate, așa cum suntem obișnuiți să știm lucrul acesta, texte din Vechiul Testament și textele din Noul Testament, care trimit către tema Crăciunului. Acum, pentru nașterea Domnului, ea fiind o taină pe care teologia n-are cum să o explice, ea ne este nouă apropiată, ni se aduce aproape de suflet, din două direcții diferite. Aceasta pentru ca acest câmp de taină să rămână cumva întreg. Noi, dacă nu ținem seama de treaba aceasta, amestecăm lucrurile și le facem proaste, le facem rele. Deci, ne ia Sfântul Matei de mână și ne apropie de taina Crăciunului. Și ne spune niște lucruri. Ne atrage atenția asupra unor aspecte. Dar el nu epuizează tema. Sfântul Luca ne ia din altă parte de mână și ne duce și ne apropie și el de taina Crăciunului. Dar nici el nu epuizează. Dar nu așa în sensul în care să pui la un loc, să faci o evanghelie din aceasta a noastră, în care să iei textele Sfântului Matei și textele Sfântului Luca și să le pui așa liniar și să zici, uite așa și acum asta, de ce nu o fi făcut o evanghelie una singură? E, cu tâlc n-a făcut, tocmai pentru ca taina să rămână întreagă. Niște aspecte le spune Sfântul Matei, niște aspecte le spune Sfântul Luca. Deci la ceasul întâi am citit de la Matei o primă parte, la ceasul 3 vom citi de la Sfântul Luca, la ceasul 6 vom citi din nou de la Sfântul Matei și cred că la ceasul 9 din nou de la Sfântul Matei. Deci fiți foarte atenți. Sfântul Luca are în grija lui pe Maica Domnului, pe Fecioara Maria. Deci de taina nașterii Domnului, Sfântul Luca ne atrage atenția mai ales asupra Maicii Domnului și dezvăluie lucruri care privesc pe Maica Domnului în primul rând. Sfântul Matei, Sfântul Matei se uită mai mult la Iosif. Prin Iosif se uită la Maica Domnului. De aceea lucruri care țin de Iosif le avem descrise la Sfântul Matei. Cu Sfântul Luca noi înțelegem care e misiunea femeii. Pentru că noi ne apropiem de taina Maicii Domnului. Și în Maica Domnului, fiecare dintre dumneavoastră femeile, trebuie să vedeți chipul dumneavoastră ideal. Noi, bărbații, luăm pe Sfântul Matei și îl urmărim pe Iosif și învățăm de la Iosif ce ni se cere nouă vis-a-vis de taina aceasta a venirii lui Dumnezeu pe pământ. Deci, eu deschid niște lucruri, ca dumneavoastră să vă gândiți. Dar de asemenea și spun lucruri pe care le-am început duminică și nu le-am spus. Pentru că duminică, în finalul Evangheliei, am citit exact textul care s-a citit acum. Și în care ce vedem? Vedem că Iosif era logodit cu Fecioara Maria. Știți din alți ani lucrul acesta și vă-l aduc aminte ca să nu balivernați. Și să înțelegeți de ce există genealogia aceea masculină. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, Iacob cu tare, cu tare, cu tare, cu tare și la sfârșit Iosif. Dar Iosif n-are niciun amestec în nașterea lui Iisus. Păi dacă n-are niciun amestec, cum poți să spui că pruncul născut din Maria este din neamul lui David? Cum poți să spui? Că neamul lui David este ăsta care e prezentat din bărbat în bărbat. Ăla e neamul regal al lui David, din care Mântuitorul Hristos. Deci trebuie să înțelegem că Maica Domnului era rudă cu Iosif. Înțelegeți? Ea era din aceeași seminție. Dar fiind o societate patriarhală care pune accentul pe bărbat, nimeni nu socotește prezența feminină. Ea răsare numai așa câte o floare, numai colo și colo, cine știe cum și-a făcut loc. În rest, bărbații nu dau loc femeii, bărbații stă în față. Dar ce aveau bărbații? Ei trebuiau să ocrotească orfanele sau orfanii. Deci era regula lor, noi nu avem reguli de felul acesta. Pentru noi, ruda apropiată poate să o clape pământul, că nu ne interesează. Acolo era o responsabilitate, băi, cine e ruda cea mai apropiată la copilul ăsta care i-au murit părinții, că erau bătrâni? Ioachim și Ana erau bătrâni. Cine? Iosif. Deci e o legătură de rudenie în care Iosif era obligat să ia în casa lui pe această fată. Nu se pune problema ca la noi, că diferență de vârstă, că nu știu ce. Nu se punea problema așa de plăcere și de nu știu ce. Problema era copilul să fie protejat. Nici nu vă puteți imagina evreii cât sunt de atenți până în zilele noastre. Ferească Dumnezeu să dea arabul o bombă și să facă praștie trupul unui evreu. Băi, se ducă ăștia cu penseta și cu lupa pe tot ținutul ăla unde a avut loc explozia, să culeagă fiecare părticică de trup fizic al evreului. Mă înțelegeți? Deci grija lor pentru neamul lor, pentru substanța lor, pentru este extraordinară până în zilele noastre. Deci, Maica Domnului se rudă cu Iosif, toată genealogia lui Iosif este valabilă și pentru Maica Domnului. Dar pruncul Iisus nu se naște în forma obișnuită pământească. Iosif descoperă că logodnica lui pe care trebuia să o protejeze este însărcinată. Nu pricepe, nu știe. E, care e elementul pe care îl folosește Dumnezeu ca să le duce pe Iosif? Că pe mine asta mă interesează. Cum îl educă Dumnezeu pe Iosif ca să-l pună să-și îndeplinească misiunea? Ce misiune? De a proteja social pe Maica Domnului. De a o proteja. Legile, știți, v-am spus de atâtea ori, erau atât de dure încât nu s-ar fi putut petrece acest lucru ca o fecioară să aibă un copilaș în taina lui Dumnezeu și ea să nu fie batjocorită că l-are din destul. Și atunci era ucisă cu pietre. Pentru asta un bărbat trebuia să fie acolo și să o protejeze și să-și ia asupra lui responsabilitatea. Din punct de vedere social, el să treacă drept tatăl copilului. Deci, Sfântul Matei, care este evanghelistul evreilor, el e foarte atent la lucrurile acestea și îl urmărește pe Iosif. Ce face Iosif, Domnule? Iosif, când o vede pe Maica Domnului, pe Fecioara Maria, că e însărcinată, vrea să o abandoneze, înascuns. Care e lucru pozitiv? Că se-a un lucru pozitiv din sărăcia lui, că e un sărac în sufletul lui, în relația cu Dumnezeu, e un sărac față de harul pe care, de care se învrednicește Maica Domnului. Să vină îngerul, să-i spună, să nu știu ce. Deci, în mod normal, dacă el judeca ca un bărbat evreu normal, el trebuia, îi se cerea lucrul acesta, să o acuze, să o scoată în public, să zică logodnica asta, fata asta pe care eu trebuia să o protejez, e o ticăloasă. Uite cum mi-a pătat neamul și cum mi-a dezonorat condiția și așa mai departe, și ea să fie ucisă cu pietre. Așa să lucra. Deci unde văd eu partea pozitivă? Dom'le, e milă. Omul ăsta bătrân are o milă față de Maica Domnului. Deci nu mai vrea în casa lui să consideră dezonorat, gata, dar nu să duce să o acuze în public și să determine el ca un procuror, să determine desfășurarea dezastruoasă a lucrurilor. Deci de elementul acesta, faptul ăsta, bunăvoința asta, în care el nu se duce să fie procuror, stă cu minte, stă cu minte acolo și zice, să spală pe mâini cumva, nu vreau să am de-a face, nu vreau să am de-a face, dar nu se duce nici în rele, cum ar fi fost normal să se răzbune și să facă nu știu ce. E, pe elementul acesta construiește Dumnezeu o educație pe seama lui Iosif și vă rog, bărbaților, împreună cu mine să învățăm din treaba aceasta, pentru că de la acest element Dumnezeu ne dă semnale și vrea să ne crească să fim respectuoși față de taină. Noi, bărbații, suntem niște oameni construiți foarte simplu, foarte simplu. Noi vrem să știm clar și să putem spune 1 și cu 1 fac 2, 2 și cu 2 fac 4. Când lucrurile sunt așa, pentru noi este foarte bine. Când noi stăpânim lucrurile, când noi înțelegem lucrurile, când noi, pentru noi toate sunt clare. E, lucrarea lui Dumnezeu nu e de genul acesta, nu e liniară. Lucrarea lui Dumnezeu este în atmosferă de taină. Deci pentru asta noi trebuie să ne educăm. Noi nu avem primire. Și atunci, uite, cum vine? Cum îl educă Dumnezeu pe Iosif? Prin vis. N-are cum să-i vorbească altfel. Îi vine îngerul în vis, nu era vrednic să se întâlnească cu îngerul față către față ca Fecioara Maria. Dar în vis, el visează și îi se spun lucrurile care trebuie să-i spun. Bă, băiete, ia pe fata asta, că cu ea este o taină deosebită, o lucrare deosebită, va fi mântuitorul, va fi așa mai departe. Și visul îl școlește pe Iosif și el urcă o treaptă foarte importantă. Își asumă această condiție la care este chemat și o asumă în urma visului. Și el o ia pe Fecioara Maria la el și trece totul în contul lui. Deci o protejează pe Maica Domnului în fața unei societăți îngrozitor de dure. Venirea lui Dumnezeu pe pământ, la asta să vă gândiți, la lucrurile generale, că eu nu o spun numai pentru istoria Evangheliei, ci să ne dăm seama că acolo unde vrea Dumnezeu să lucreze, poate să lucreze în taina sufletului feminin, dar are nevoie și de noi. Pentru că totdeauna societatea, lumea aceasta e foarte dură și în lumea aceasta dură, bărbatul este înzestrat cu tot ce-i trebuie lui pentru ca să se așeze paravan, să protejeze, să ajute. Ce înțelege? Nu înțelege nimic. Înțelege doar că e băgat în seamă și că îi se cer anumite lucruri. E destul. Deci Iosif își va îndeplini până la capăt misiunea lui, cu toate ispitele care vin la nivel de gând, de nu știu ce, el se va supune acestui vis. Prin vis îl va conduce Dumnezeu mai departe, la fiecare treaptă la care el trebuie să intervină și să facă ceea ce este de făcut, pentru ca copilașul să poată să-și facă, să capete cetățenie, drept de cetățenie în lumea respectivă, în lumea aia, cu duritățile ei. Amin.